47-րդ. Grand Hotel-ում արտիստների արդասենյակում Մարին ուսերն էր կուդրայում։ Կողքի հայելու մոտ մերկ լիմոնափայլ դեռատի մուլատուհին, թարթիչները կիսախուպ, նիհար ձեռքերը կոնքերին դրած, ոտքերով տեղում ջիգա էր թփթփացնում։ Այս ու այնտեղ թափթփված սպիտակեղենի, գլխարկներից տվարատղտե տուփերի և արհեստական ծաղիկների քաոսի մեջ իրենց սպորտային փեշերն էին հագնում 6 գերլս։ 100 մոմանոց լամպերի պայծառ լույսից կանանց դեմքերը տիկնիկային էին թվում, աչքերը ապակեփայլ։ Խոսում էին քիչ, կամացուկ, պրոֆեսիոնալ մտահոգությամբ։ Փչում էին պուդրայի աղավնափնջիկներին։ Գործարար եռանդով փորձում էին իրենց շարժումները, դեմքերի արտահայտությունները, մարմինների շարժու ձևը, բոլոր այն դժվարությամբ ձեռք բերած և ճիշտ գտած բաները, որոնք ամեն երեկո բեմահարթակի վրա վերածվում էին զգլխիչ կանացիության։ Այնտեղից, բեմից, կանայք չափավոր տրփանքի հասցնող համարների հաջողությունը որոշում էին իրենց վրա սևեռված տղամարդկային աչքերի քանակից։ Արուներին ստորացնող տրփանքի այդ նորմայից այն կողմ չէին անցնում։ Բիֆշտեքսի պատառները կոկորտներին դեմ առած այդ կարմրատակած մռութների կողմն ուղված ամեն մի ավելորդ շարժումը հոգնեցնող, ոչ պրոֆեսիոնալ և գարշելի կլիներ։ Մարին առաջին իսկ օրերից հասկացավ այդ սահմանը. երգչուհիների, պարուհիների, գերլսների, ակրոբատուհիների և ձեռնածուների շրջանում նա հարգանքի և ընկերական քնքշանքի ու բարեկամության մի այնպիսի մոռացված պահանջ զգաց, որ այդ նեղլիկ, քրտինքի և դիմափոշու հոտով հագեցված արդասենյակը նրա համար դարձավ փրկության մի կղզյակ, ուր մինչև ականջները կեղտի և արյան մեջ խրվելուց հետո նա ասես մաքուր օդ էր ելել։ Այստեղ երբեք ոչ մի բանի մասին չէին հարցնում, ընկերական էին, ուշադիր և պրոֆեսիոնալ հարգանքով էին վերաբերվում նույնիսկ նրա խմելուց խրպոտված ձայնին ու այն հիմար երգերին, որ նա կատարում էր։ Մարին ուսերը պուդրայեց, հագավ փայլփլունքներով նախշված շորը, այն կոճկվում էր մեջքի կողմից, մոտեցավ անձայն ջիգա պարող մուլատուհուն։ Զգեստը կոճկելով մուլատուհին նրա ականջին ասաց. «Մաշա, ձեզ նիհարել է պետք»։ Եվ սեղմեց կոնքի ճարպը։ «Այստեղ դեռ ոչինչ, բայց Փարիզում նման կոնքերով պայմանագիր չես կնքի. Դա դադարեցեք քաղցրավենիք և խմորեղեն ուտել»։ «Ինձ ընթրիքներն են կործանում», տխուր ասաց Մարին։ «Ես պարտավոր եմ պատվիրել»։ Զգեստը կոճկելով, աղջիկը քնքշանքով զարկեց նրա հետույքին։ Մարին համբուրեց մուլատուհուն նեղ, մեծաբերան, փոքրինչ տափակ քթով երեսը, և աղջիկն այդ համբույրից շոյված քնքուշ ժպտաց նրան։ Վերադարձավ հայելու մոտ։ «Այո, ճարպակալում եմ»։ «Մարի, կարելի է»։ Կիսաբաց դռնից ներս նայեց գունատ Լիլին։ Աչքերը թրջնային կլորիկ, ինչ-որ զզվելի օծանելիքի հոտով հագեցված։ Մարին շտապեց դուրս գալ նախասենյակ։ «Ինչու ես եկել»։ «Գիտես չէ, ես դա չեմ սիրում»։ «Մարի», դողացող շշուկով։ «Ինձ նորից են հանձնարարություն տվել»։ «Իսկ իմ ինչ գործն է»։ «Դու միշտ էլ գործ չունես»։ «Թող միայն իմ հոգին դուրս գա»։ «Լսիր, պարզվում է, որ այդ կալվեն, որին ես ամառանոց տարա, անհետացել է»։ «Թերթում է գրված, ոստիկանությունը փնտրում է»։ «Կամաց»։ Մարին դուրը ծածկեց։ «Ինչ ես իմացել»։ «Ոչինչ էլ չեմ իմացել»։ «Հասկանում ես, երբ նրան Բալստանես տարա, ինձ կարգադրեցին վերադառնալ և մինչև առավոտ Grand Hotel-ում քեզ սպասել. Համոզված եմ, որ հենց այդ ժամանակ էլ նրանք նրան հեծ կլտաց»։ «Վախենում եմ, Մաշա»։ «Հիմա էլ կարգադրել են Լևի Լևիցկում բերել»։ «Վերայի հետ խոսել ես»։ «Ինչ ես ասում»։ «Նրան մոտենալ կլինի»։ Լռեցին։ Կուլիսների թավշև արագույրների ետևում, բեմում երաժշտական գործիքներն էին լարում։ Նրանց կողքով անցան օձիքները բարձրացրած վանդական նախշ լայն վերարկուներով, խավոտ կեպիներով, ձեռքներին միատեսակ ճամպրուկներ առած չորս հոգի, օդային էքսցենտրիկներ, հիպս-հոպս եղբայրները։ Ետևինը Մարիին քնքուշ գլխով արեց։ Այդ ժամանակ Մարիա Միխայլովնան, զզվանքից դողալով, Լիլկային կամացուկ ասաց.
«Գրողի ծոցը բոլորը տել, կորիր այստեղից»։
Լիլկան ուսերը թոթվեց և առանց ետ նայելու հեռացավ։ Գլխին մանեկենի վրա հագցրած ծաղրածուի թասակի պես ցցված էր մի փոքրիկ գլխարկ։ Լիլին նստեց իր սովորական տեղը, բուխարու մոտ։ Շքամուտքի դռան երկու ապակեպատ կեսերը անդադար բաց ու խուպ էին լինում։ Ներս ու դուրս էին անում իրենց ողջ կյանքը բարվոք ապրելու իրավունքի մեջ վստահ մարդիկ։ Ծառաները ներս ու դուրս էին լողում, մեջքներին բեռների վիթխարի կույտեր։ Թեթևորեն ցած սահած վերելակների միջից, հեքիաթային թզուկների նման դուրս էին թռչում, պստլիկ բաճկունակներին անթիվ փայլուն կոճակներ շարված լիվրեյավոր մանչուկներ։ Վերելակների տուփերի մեջ էին մտնում վստահները և վստահների կանայք։ Նրանց և միայն նրանց համար էին թթի շերամները մետաքսյուսում։ Վիթխարի կաշալոտները իրենց միզափամփուշներում համբար կուտակում։ Գետնի տակ ածուխը ալմաստի փոխվում։ Հյուսիսափայլի տակ արծաթվում սամույրը։ Եվ մարդկության 80%-ը հայթայթում դրանք և ուրիշ շատ գեղեցիկ իրեր ստեղծում։ Փոխարենը ստանալով այդ երկրային աստվածների գեղեցիկ կյանքը դիտելու համեստ երջանկությունը միայն։ Աստվածներ, որ բնության պարգևներից և մարդկային ձեռքերից այնպես հմտորեն և քաղաքակրթորեն էին օգտվում։ Այդ վստահների մեջ միայն մոլորված Լիլկան էր վախեցած թռչնակի իր կլորիկ, հիմարավուն աչքերով, բոլորին օտար ու մենակ նստած։ Անցյալ շաբաթ նա կատարել էր Հաջետ Լաշեի առաջադրանքը։ Բալ ստանես էր բերել Վարֆոլոմեևին։ Դա այսպես ստացվեց։ Նախնական լրտեսումը պարզել էր, որ Վարֆոլոմեևը հաճախում է անտիկվար խանութը և արևելյան գորգերով է հետաքրքրվում։ Լիլին պետք է նախասրահում մոտենար Վարֆոլոմեևին և որպես հայրենակցի խնդրեր օգնել իր դժբախտության մեջ։ Իբր պառավ մայրը մեռնում է, ամեն ինչ ծախել ու գրավ են դրել, բայց դեռ մի բան մնացել է, պարսկական մի գորգ։ Նա դրա համար կուզենար գոնե 50 կրոն ստանալ։ Եթե Վարֆոլոմեևը հարցնելու լիներ, թե գորգը որտեղից է, նրան պետք էր բացատրել, որ հանգուցյալ հայրը, ծագումով շվեդացի, աշխատել է Ռուսաստանում, բայց վատառող չլինելու պատճառով գործը թողել է և դեռ պատերազմից առաջ ընտանիքի հետ Ստոկհոլմ տեղափոխվել, իսկ գորգը իբր նախկին տիրոջ նվերն է։ Երբ նախասրահում Լիլին մոտեցավ Վարֆոլոմեևին և սկսեց նրա հետ խոսել, Հաջետ Լաշեն և Բիտեմ Բինդերը նրանից ընդամենը երկու քայլի վրա էին։ Լիլին ասես հիպնոսի տակ լիներ։ Վարֆոլոմեևը սկզբում աղջկան կասկածով լսեց, բայց հուզմունքից Լիլիի աչքերը արցունքով լցվեցին։ Նա այնպես անկապ ու խղճալի էր խոսում, որ Վարֆոլոմեևի լայն, ամուր դեմքը հանկարծ մեղմացավ, քունքերը աչքերի մոտ կնճռոտվեցին, բայց անսպասելիորեն քիչ էր մնում ամենից ծախողվի։ Նա ուղակի առաջարկեց այդ 50 կրոնը պարտքով տալ։ Լիլին շփոթվեց, զգաց Հաջետ Լաշեի սև, ծակող աչքերի խայթը։ Լիլին գլուխ նորորեց։ Վարֆոլոմեևը փոխանեց։ Այդ ժամանակ Հաջետ Լաշեն վճռաբար մոտեցավ նրանց։ «Ներեցեք, մադամ», դիմեց նա Լիլիին։ «Ես պատահմամբ լսեցի ձեր առաջարկությունը պարոնին»։ Գոռոզաբար գլուխ տվեց խոժորված Վարֆոլոմեևին։ «Պարսկական գորգի համար ես կարող եմ ավելի բարձր կին տալ»։ Լիլին նրա ծակող հայացքի տակ պատասխանեց, թե պարոնի հետ արդեն համաձայնության են եկել։ Լաշեն փնթփնթալով հեռացավ։ Վարֆոլոմեևը ցանկություն հայտնեց անմիջապես տեսնել գորգը։ Լիլին խնդրեց սպասել մինչև երեկո։ Իրիկնադեմին նրանք հանդիպեցին հյուրանոցի շքամուտքի մոտ և նստեցին սպասող տաքսին։ Ղեկին նստած էր գիսերի որդին, Ժորժիկը, մի մոլի ավտոմոբիլասեր։ Քաղաքի մարդաշատ մասից դուրս գալով նա մեքենան փոթորկի արագությամբ քշեց դեպի Բալստանես։ Ամեն ինչ շատ հարթ անցավ։ Վարֆոլոմեևի գլխում կասկած չծնվեց նույնիսկ այն ժամանակ, երբ Լիլին նրան մտցրեց մութ ամառանոցը։ Խնդրեց բարձրանալ վերև, հյուրասենյակ, և լույսը չվառելով նրան մենակ թողեց։ Լիլիին անմիջապես ետ Ստոկհոլմ տարան։ Երբ առավոտյանը նա ու Մարին վերադարձան, ամառանոցում ոչ ոք չկար։ Միայն վերայուր էր նա ներբանալիով փակվել իր սենյակում, և նրանց կանչին չարձագանքեց։ Անսպասելիորեն Լիլին իր սենյակը ավերված կտավ։ Անկողնուց պոկված էր ծածկոցը։ Սավաններն անհետացել էին։ Լիլին ու Մարին աչքի անցկացրին տան երկու հարկը։ Ամեն ինչ իրենց տեղերում էր։ Միայն թե կարծես հյուրասենյակի հատակն էր նոր լվացված։ Նորից փորձեցին վերա յուրևնայի մոտ մտնել։ Ներս չթողեց, դրան ետևից օձի պես ֆշշաց։ Թեև նրա այդ տրամադրությունը հեշտությամբ կարելի էր բացատրել նաև Նալիմովի շուտափույթ Փարիզ մեկնելով։ Լիլին երևույթները բարդացնելու հակում չուներ, և այս անգամ էլ գլուխ չկոտրեց անհասկանալին պարզելու։ Բայց երեկոյան թերթում կարդաց, որ ոստիկանությունը գնում է խորհրդավոր հանցագործության հետքով։ Վարֆոլոմեևը անհետացել, թե սպանված է։ Ո՞վ է նա, զոհ, թե հանցագործ։ Վախից Լիլիի ստամոքսը խանգարվեց։ Ամբողջ գիշեր ականջը ձայնի էր պահում։ Բայց ոստիկանությունը Բալստանես չեկավ։ Սկսվեց աղետի տանջալից սպասումը։ Ողջ մարմինն ասես անտեսանելի մահակներով գանակոծված լիներ։ Այժմ նախասրահում նստած Լիլին նյարդերի բորբոքված ծայրերով մի ահեղ ձայնի էր սպասում։ «Մադամ, հետևեցեք ինձ»։ Հիմա էլ Հաջետ Լաշեն նրան հրամայել էր ամառանոց բերել Լևի Լևիցկուն։ Վերայուրևնային նորից էին նրան ցույց տվել։ Մի օր առաջ, դասի ժամանակ, Լիլին նրան հայտնել էր, որ իշխանուհին լինելու է Ստոկհոլմում, ոսկերչի մոտ։ Լևի Լևիցկին Լիլին խնդրեց իր հետ գնալ։ Նրանք երկար կանգնեցին ոսկերչական խանութի դիմացի մայթին։ Վերայուրևնան ժամանեց մեքենայով, դուրս եկավ և կանգնեց ցուցափեղկի առաջ, որտեղ սև թավիշի վրա կայծկլտին էին տալիս թանկարժեք քարերը։ Վերայուրևնան ամբողջովին արծաթավուն սամույժների մեջ գունատ էր և ցնցվելու աստիճան պերճաշուկ։ Փողոցի շքեղ իրարանցման մեջ ցուցափեղկի առաջ անշարժ կանգնած այդ բարձրահասակ անմատչելի կինը Լևի Լևիցկու գլխից դուրս մղեց խելամտության վերջին նշույլը։ Նա արդեն ուզում էր մոտենալ, խոսեցնել, բայց վերայուրևնան, նրան չնկատելով, վերադարձավ ավտոմեքենայի մոտ, նստեց և թեք փողոցով ցած սլացող մեքենաների, ավտոբուսների, տրամվայների արանքում աչքից կորավ։ Լևի Լևիցկին ծուլորեն փռվեց բազմոցի, Լիլիի կողքին։ Աղջկա սիրտը մարեց։ Տղամարդը իր տակ ձեռքը դրեց նրա ծնկանը։ «Դե երբ, երբ Ելիզավետա Նիկոլայևնա»։ «Երևի վաղը»։ «Այո»։ «Հազիվ լսելի»։ «Վաղը երեկոյան»։ «Ինչ-որ բանից այլայլված եք անուշիկս»։ «Դե, թփթփացրեց ծունկը»։ «Միայն ականջին իմ անունը պսպսացեք, և ձեզ համար ոչինչ չեմ խնայի»։ Լիլին թուքը կուլ տվեց, բայց այդ միջոցը չօգնեց։ Աչքերից իրենք իրենց դուրս ցայտեցին արցունքները։ Դեմքը թաքցրեց շալի մեջ։ Լևի Լևիցկին ջերմ սրտացավությամբ սեղմեց նրա ձեռքերը, թեքվեց, որ դեմքը տեսնի։ «Մանկիկս, ախար, ո՞վ է ձեզ այդպես վշտացրել»։ «Կարող եմ որևէ բանով օգնել»։ «Այ, ինչ է, գուցե փող չունեք»։ «Դե դա դատարկ բան է»։ «Հապա Լևի Լևիցկին ինչի համար է»։ «Գնանք իմ համար, Անուշիկս, և ամեն ինչ ինձ պատմեցեք, ինչպես ձեր հարազատ եղբորը»։ Լիլին ափերով սեղմեց դողացող բերանը, որպեսզի սրահով մեկ չգոռա։ վստահներից ոմանք վրդովված նայեցին նրանց կողմը։ Իրանկյունում, սեղանի ետևում, խոժորվեց բարատանը։ Այդ ժամանակ Լիլին գլխից պոկեց գլխարկը և դրանով ծածկեց երեսը։ Մի վարկյան ևս, և նա կնետվեր այդ բարի լևի-լևից կուգիրկը, և իր բսկտված հոգու ողջ հուսահատությունը կլացեր նրա կրծքին։ Բայց այդ խելահեղ քայլից նրան ժամանակին ետ պահեց Բիտեմ Բինդերի սևեռուն հայացքը։ Պորուչիկը սմոկինգով էր, գլխին ցիլինդր, սև թիկնոցը թևին գցած։
«Ոչ, ոչ, ես նրա համար եմ լաց լինում, որ մայրս մահամերցի վանդ է»,
կմկմաց նա։ Լևի Լևիցկին հիշեց պետլյուրականների կողմից տանջամահ արված իր հորը։ Անկեղծ ջերմությամբ աղջկան խղճալով նա պնդեց, որ միասին ընթրելու գնան։ Բիտեմ Բինդերը նշան արեց և Լիլին համաձայնեց։